Jæja, við vorum hérna í við vorum hérna í lið fjögur, niðurfelling héraðsvega vegaskrá sem lagt til að sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við þessi áform en leggja áherslu á að vegir að bílum þar sem skráð búseta verði ekki teknir af vegaskrá og þeir sem eru samþykkir þessar afgreiðslu gefi merki Það samþykkt í einu hljóði. Þá það liður 5. Það frumvarp til laga kosningar til Alþingis. Sveitarstjórn gefin kostur á að gefa umsögn þingskjal númer 55 á 141. löggjafarþingi. Sem frumvarp til laga breytingar á lögum númer 24/2000 kosningar til Alþingis. Þetta hérna lagt fram til kynningar hjá okkur. En orðið laust þetta frumvarp. Einhver vilja tjá sig það? Ef svo ekki að þá Þá fer ég í lið númer 6. Það er hérna átakið betra líf. Það sem SÁÁ leitar eftir stuðningi sveitarstjórnar við átakið betra líf. Mannúð og réttlæti. Átakið felst í því að leitað eftir stuðningi þjóðarinnar við það að 10% af áfengisgjaldinu sem ríkið innheimtir verði varið til að veita þolendum áfengis og fíknefna vandans þá félagslegu þjónustu og úrræði sem eru á skyldum sveitarfélaga. Og þetta hérna það hérna lagt til að sveitarstjórn lýsi yfir stuðningi við að ríkið veiti auknum fjármunum til heilbrigðismála þar með til að létta undir með þolendum áfengis og fíknefna vandans. En orðið laust þetta erindi frá SÁÁ ef ykkur vilja hvað þessi ljós ef svo ekki að þá ber ég það upp hér til aðkvæðis eða þessa afgreiðslu þeir sem eru samþykkir gefi merki það samþykkt í einu hljóði þá það liður 7 það fundagerð byggðaráðs Dalabyggðar 115 á fundinum var meðan annars fjallað málefni Silfurtúns tillögu menningar og ferðamannafulltrúa og tillögu vinnuhóps sem skipað var til að fjalla æskulýðs- og íþróttamál til sveitarstjórna var vísað nokkrum málum sem fjallað hér á eftir við tökum þau svo út það er fjárhagsáætlun 2012 og fjárhagsáætlun 2013 og 16 orðið sem laust þessa fundagerð byggðaráðs og að fyrir utan þessa liði sem við förum yfir hér og eftir einhver sem vill kveða sér góðsum það og svo ekki að þá ber ég þessa fundagerð byggðaráðs upp aðra liti þeir sem eru hérna samþykkir gefi merki við erum samþykkt í einu hljóði og þá hérna liður 7.1 sem fjárhagsáætlun 2012 viðauka áætlun þar sem fyrir liggur viðauka áætlun við fjárhagsáætlun 2012 og hérna Sveinn, fyrir svo vel
Ágættu sveitarstjórnarmenn. Þeir liggur fyrir fundunum við að gáallum við fjárhagsáætlun 2012 eins og komið þeim fram. Þetta eilítið frávík frá fyrri vinnubröðum og það skapast af breytingum á sveitarstjórnarlögum og samtidig ný sveitarstjórnarlög á lok síðast árs. Og í því felst að það ekki gerð hefðbundin endurskoðun á fjárhagsáætlun eins og verið hefur. Heldur samin viðauki við fjárhagsáætlun, gildandi fjárhagsáætlun ársins og tekin til afgreiðslu. Og á fundum byggðarráðs og sveitarstjórnar á árinu hefur í nokkrum tilfellum verið teknar ákvarðanir sem að gefa til að gera viðauka áætlun. Og í þeirra áætlun sem ég helgu fyrir að þá einnig tekið til breytinga framlögum jöfnunarsjóðs, en nú liggur fyrir að framlög jöfnunarsjóðs til Dalabyggðar verða 12 miljónum króna hærri heldur en að við höfum reiknað með í gildandi áætlun og sjálfsagt að taka tillit til þess í viðauka áætlun. En í þessar áætlun er sem sagt í þessar viðauka áætlun gert ráð fyrir 13 miljónum króna tekjuauka og 10 miljónum króna útgjaldaauka. Og eins og ég hef rakið þá eru tekjurnar að mestu vegna hærri framlega jöfnunarsjóðs, en útgjaldaaukinn er að mestu vegna rekstur sér jútús, en hagræðingar að gera það hafa tekið lengri tíma er áðar fyrir gerst. Auku nokkur atriða sem að finna má í fyrir fundagerðum byggðaráðs og sveitarstjórnar á árinu. En ég myndi vilja leggja það til, þó að það standi nú ekki beinlínis í lögunum að viðauka áætlun sé rædd í fleiri umræðum, en myndi leggja það til að sveitarstjórn vísaði þessar áætlun til síðar umræðu, hún er rædd aftur á næsta eða þar næsta fundi. Takk.
Já, takk fyrir, Sveinn. Erum fleiri sem vilja kveða sér máls um viðauka áætlun 2012? Ef svo ekki, þá var hér tillaga henni sem vísa til annarrar umræðu eða síðari umræðu. Þeir sem eru því samþykkir gefum ekki. Það samþykkt í einu hljóði. Og þá erum við komin í lið 7.2 sem er einnig liður úr fundagerð byggðaráðs. Það er hérna fjárhagsáætlun 2013 til 2016. Það liggur hérna fyrir tillaga fjárhagsáætlun Dalabyggðar fyrir 2013. Orðið er laust um hana. Sveinn, gerðu svo vel.
Góðir fundarmenn, það er sama með þetta eins og áðan að það ný sveitarstjórnarlög hafa haft áhrif á hvernig fjárhagsáætlanir eru afgreiddar. Bæði var sett inn ákvæði um að fjárhagsáætlanir skyldi taka inn til fyrir umræðu fyrir fyrsta nóvember og að umræðum skyldi ljúka fyrir 15. desember. Og hitt til viðbótar að það er fyrirlagt að það skuli ræða fjárhagsáætlun 4 ára í senn. Í stað þess að í eldri lögum að þá var fjallað fjárhagsáætlun næsta árs og síðan var rætt 3 ára áætlun á gjarnan næsta fundi þar á eftir. En hér liggur fyrir umræðu tillaga fjárhagsáætlun Dalabyggðar fyrir árin 2013 til 2016. Og helstu forsendur sem áætlunin byggir á eru þær að álagningarhlutfall, útsvars og fasteignaskatt verði óbreytt, en gjaldskrár hækki almennt sem nemur neysluverðsvísitölu. og reiknaði með hóflegri hækkun aðfanga en almennu aðhald í rekstri áfram eins og verið hefur. Og það gert ráð fyrir að hagræðingar í rekstri Silfurtúns skýli sér á árinu. Eins og þetta liggur fyrir núna að þá eru horfir á að niðurstaða verði jákvæð bæði í afhluta og samstæðu. En eftir á að fara yfir nokkra hluti nánar sem að geta breytt fyrir niðurstöðu. Takk fyrir.
Þakka þér fyrir, Sveinn. Eru fleiri sem vilja kveða þessi hljós fjárhagsáætlun 2013-16? Ef svo ekki að þá hér lagt til að fjárhagsáætlun 2013-2016 verði vísað til síðari umræðu. Þeir sem eru því samþykkir gefi merki. Einhverju á móti? Enginn, það samþykkt. Þá förum við lið 8. Það fundagerð umhverfis og skipulagsnefndar Dalabyggðar. Fundur númer 38. Á fundinu var meðal annars samþykkt stofnun lóða í landi Hlíðarenda og Knarrarhafnar sem sveitarstjórn fjallar hér á eftir. Og legg ég þá til að fundagerð verði að svona að öðru leyti staðfest. Það er hérna fundagerð stofnun landa Hlíðarenda og Knarrarhafnar og ég liður hérna bréf frá Landssambandi hestamannafélaga sem við tökum fyrir hérna til lið 8.3. Orðið laust þessa fundagerð. Ef engin vill kveða sig hljós hana, þá berum við hana bara upp. Þeir sem eru henni samþykkir, gefum merki. Nú er samþykkt í einu hljóði. Þá eru að liður 8.1. Það er Hlíðarendi, umsóknum stofnun lóða og landskipti. Umhverfis og skipulagsnefnd samþykkir umsókn stofnun lóða og landskipti og orðið er laust þennan lið. Engin kveða sig hljós það, þá hérna lagt til að afgreiðslu nefndarinnar verði staðfest. Þeir sem eru því samþykk. Það er samþykkt í einu hljóði. Orðið er 8.2. Knarrarhöfn, stofnun nýrar lóðar. Umhverfis og skipulagsnefnd samþykkir umsókn stofnun nýrar lóðar. En orðið er laust stofnun nýrar lóðar Knarrarhöfn. Enginn vill þjá sjóðu það, þá hér lagt til að afgreiðsla nefndarinnar verði staðfest. Þeir sem eru því samþykkir gefi merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þá það liður 8.3 úr fundagerð umhverfis og skipulagsnefndar. Það bréf Landssambands hestamannafélaga, skráning reiðleiða í Kortasjá. Umhverfis og skipulagsnefnd samþykkti að afhenda ekki gögn úr aðalskipulagi Dalabyggð fyrir en endurskoðun hafði farið fram. Orðið er laust þennan lið. Hér lagt til að afgreiðsla nefndarinnar verði staðfest. Einhver vill kveða sig hljós um það? Það sem landsambandið áformar að ljúka á næstu fjórum árum skráningu reiðleiða á Íslandi í sérstakan kortagrunn sem verði öllum aðgengulegur og landsambandið er hérna að óska eftir styrk til verkefnisins um hérna 100.000 á ári til næstu fjóra ára og hérna vil ég bara hérna leggja til að Dalabyggð veiti styrk að 50.000 á ári á árunum 2013 til 2016 í hérna til skráningar á þessu reiðleiðum. En orðið er laust með þetta. Ef enginn vill kveða sig hljós á það, þá ætla ég að bera það hér upp og þeir sem eru því samþykkir gefið merki. Það er samþykkt í einu hljóði. Þannig þá erum við komin í lið 9. Það haldið sé fundargerðið til kynningar. Það er fundargerð aðalfundur samtaka sveitafélaga á Vesturlandi. Mér lög hérna fram til kynningar. Og orðið laust hana. Ég vil kveða sér hljós hana, þá og fer í lið 10. Það er fundargerð menningaráð 69 til fundur menningaráð. Hún er hérna lögð fram einni til kynningar. Einhver sem vill öllum hana, ef svo er ekki að þá förum við lið 11. Það er einnig fundargerð menningaráð fundargerð með 70. Hún er lögð hérna fram til kynningar. Og engi vill hverja sljóð sem hana, ræða hana, þá fyrir við lið 12. Það er samtök sveitafélag á Vesturlandi, ársreikningur 2011. Ársreikningur er lagður fram hérna til kynningar. Og ef engi vill ræða hana, þá fyrir við í lið 13. Þjónustu svæði Vesturlands málefni fatlaðra, það er ársreikningur 2011, hann er lagður hér fram til kynningar einnig. Einhver vill tjá sig það, ræða hann. Ef svo er ekki að þá fyrir það liður 14, þroskahjálp, ályktanir frá fulltrúafundi. Það er ályktanir eru hérna einnig lagðar fram til kynningar og málefni liður 15, það er nýsköpunarmiðstöð Íslands og á vinnustofu. Það er lagt hér fram til kynningar líka og þá er að liður 16, Breiðafjarðarnefnd, skipun aðalmanns. Með bréfinu er hérna kynnt skipun aðal og varamanna í Breiðafjarðarnefnd. Sigurður Þórósson er tilnefndur á Dalabyggð og það er hérna tillaga eða lagt til að Hugrún Otkatla Hjartadóttir verði varamaður Sigurðar. Nú erum við laust það eða fleiri upp á stúkur. Ef svo er ekki að þá er ég það bara upp hér, hverju eru samþykki því. Það er samþykkt í einu hljóði. Þá er dagskráin tæm. Og því leita við eftir að það er gera hérna hlé á dagskrá. Við ætlum að lesa fundargerð og fara yfir hana og Hér í hljóðdagsgrá með hann. Jæja, þá höfum við hlýtt á fundagerð. Það að taka hérna fram að Þorkell Sýrusson, hann kemur í stað Daða í sveitarstjórn. Hann er varamaður. En þá erum við búin að hlusta á fundagerð og hún er þá borin hér upp. Þeir sem að henni eru samþykkir, gefið merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Næsta dagskrá hjá okkur er lýsa fundarins og ætla hérna Jóhannes að koma hérna upp og láta okkur hafa eina vísu. Gerðu svo vel, þú var orðið.
Já, getur fundar mín. Við vorum að ræða reiðileiði hérna áðan. Fyrir all nokkrum misserum síðan þá var ákveðin bóndi sem að var mikið niðri fyrir og rætti reiðileiðir. Þessi bóndi býr ekkert langt frá Búðardal. Og eftir að var hlustað á hann þá bjó ég til vísu sem er svona: Kvöldsett er við Kambsnesið, kvöldsólin litar heiðina. Boðorðin hefur bóndin lesið og býst til að opna leiðina. Hann sagði mér: Jóhannes, þetta er andfjæður, ég ætla ekkert að opna þessa leið. Æ, ok, allt í lagi, þá skal ég breyta vísunni. Kvöldsett er við Kambsnesið, kvöldsólin litar heiðina. Böðvar hefur í boðunum lesir og býst ekki við opna leiðina. Takk fyrir.
Þegar við þökkum Jóhannesi fyrir vísu fundarins og hérna ekki ætla ég að fara inn að botna hann. Það gert þér ráð fyrir að næsti fundur sveitarstjórnar verði 20. nóvember næstkomandi og fundi er þá er þessum sveitarstjórnar fundi slitið núna klukkan 19:20. Þegar takk fyrir.
Það sé lengi bort. Það er náttúrulega að bjóða einhverjum svona einhverjum svara vísunir.